halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daad VOA oo aad si toos ah u dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta aynu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
idnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelaysa 29-ka bisha Febraayo sanadka 2020. Idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada idaacadda fiidnimo aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah ku dhawaad 19 sano kadib Maraykanka iyo Taalibaan oo kala saxiixday heshiis taariikhi ah oo u gogol xaarayeen ciidamada Maraykanku ay ka baxaan Afghanistan, haddaba muxuu ka dhigan yahay heshiiskani?
Marka waxay aqbaleen inay iska soo gabagabeeyaan dastarkan iska xiraan, dhinac siyaasa ahaan uu anfacaya Maraykanka, dhinacna waxa waaye military ahaan ay dadkooda u badbaadsanayaan.
waxaan kaloon idiin haynaa hoggaanka ahlu sunna waljamaaca oo maanta isu dhiibay dowladda Soomaaliya. Hogaamiyaha sare ee ururkaasi Macalin Maxamuud ayaa sheegay inay tanaasuleen.
aan istuusnay oo garanay inaan u tanaasulno ummadda Soomaaliyeed oo aan dhibkeeda aanan ka dhigannin arrin aan annaguna qayb ka qaadanno inaysan noqon.
waxaan kaloo idiinaynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida.
boqolaal qof oo qaxooti ah ayaa sabtidii maanta ku xumay marinada looga tallaabo xuduudaha uu Turkiga la wadaago Yurub, maalin kadib markii ay saraakiisha dowladda Turkiga sheegeen in ay qaxootiga doonayay inay Yurub u gudbaan ay u furayaan xuduudaha. tallaabadan ayay Turkiga uga jawaabayaan askartii toddobaadkan Turkiga looga dilay gobolka Idlib, kuwaas oo ay duqeyn cirka ah ku dileen ciidamada dowladda Suuriya ee taageerada ka hela ciidanka Ruushka. xukuumadaha Moscow iyo Ankara ayaa isu tuuray mas-uuliyadda duqeyntii Khamiistii lagu dilay 33 askari oo ka tirsanaa militariga Turkiga. dilkaasi wuxuu noqday khasaarihii ugu ballaarnaa ee ciidanka Turkiga soo gaaray ku dhawaad muddo 30 sano ah. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa arrintani ka yeeshay kulan degdeg ah si uu isugu dayo in la qaboojiyo xiisadda u dhexeysa Ruushka iyo Turkiga oo xubinka ah isbahaysiga NATO. tan iyo sanadkii 2016 Yurub waxa ay ku tiirsanayd Turkiga si ay u hakiso qaxootiga Suuriya ee doonaya in ay Yurub uga soo tallaabaan xuduudaha bariga iyo kuwa badda ee Turkiga.
shacabka reer Afghanistan ayaa si taxadleer leh u soo dhaweeyay heshiis taariikhi ah oo maanta ay kala saxiixdeen Maraykanka iyo Taalibaan, kaasi oo suurtagelinaya in dhammaan ciidamada shisheeye ay dalkaasi Afghanistan uga baxaan muddo 14 bilood ah. dadka reer Afghanistan ay colaaduhu saameeyeen ayaa muddaba doonayay in la dhameeyo weerarada bambaanooyinka ah iyo duqeymaha cirka ah ee dalkaasi ka socday 18 sano ee lasoo dhaafay, laakiin waxay walwal ka qabaan waxa xiga heshiiska maanta la kala saxiixday. heshiiskan ayaa waxaa ku saxiixay caasimadda dalka Qatar ee Dooxa ergeyga wadaxaajoodka Maraykanka Zalmay Khaliil Zaad iyo madaxa siyaasadda ee Taalibaan Mullah Cabdul Ghani Baradar. heshiiska maanta lagu saxiixay Dooxa ayaa dejinaya jadwal lagu afjarayo dagaalka ugu waqtiga dheer ee Maraykanku uu ku lug yeesho, kaasi oo galaaftay nolosha 10,000 oo qof. taa beddelkeeda ayaa kooxda Taalibaan waxaa laga doonayaa inay ballan qaado inay diido kooxaha xagjirka ah sida Alqaacida iyo weliba inay kooxdu wadahadal toos ah la yeelato dowladda Afghanistan. wadahadalla dhex mara kooxaha ama Taalibaan iyo weliba saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa lagu wadaa inay bilowdaan muddo 10 cisho gudahooda.
ra-iisul wasaarihii dhowaan xilka iska casilay ee dalka Maleeshiya Mahaatiir Maxamed ayaa maanta ku adkaystay inuu heysto cod ku filan in mar kale uu ku soo laabto xafiiska, saacado kadib markii uu si aad ah isu soo taray war sheegaya in Muxyiddiin Yaasiin uu noqon doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi. مناتير محمد ايا سبتدي مانتا شاقي ان اوهيستو تاقيرادة بقول افر يتبان مدنة تاسو اللابا مدنة كبادن تيرادة اللوغة باهين هاي مشرحا ان او نقدر ريد الوزارها مليشي او اها بقول لابي يتبان مدنة مناتير او ايدا ادي ستاهي ساقاشني افر سنو ايا وحا او بيان او صو ساري او كوشاقي ان او ورقد او دري بقرك او عاديا سو مقع بقوفك نقن دون ريد الوزارها محيدين ياسين او ورق اي شاقيان ان او اسنا قرك او ساري هاي حلك ريد الوزارة loo magacaabo ayaana magac weyn ku lahayn xindaabka siyaasadda balse ka tirsan xisbiga dalka xisbiga ugu weyn ee muddo sanadaha haba soo xukumeeyay dalkaasi milishiya muxiidiin ayaa isku dayay inuu ka faa'iideysto loolanka siyaasadeed ee u dhaxeeya Mahatir Maxamed iyo Anwar Ibrahim oo in muddo haba isku hayay talada dalkaasi milishiya
xogayaha guud ee qarabada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dagaalka sii xoogaysanaya ee Syria uu ka mid yahay xilliyada ugu naxdinta badan ee colaadda isagoo ku baaqay xabad joojin degdeg ah Guterres ayaa shalay kula hadlay wariyasha magaalada New York iyadoo golaha amniga ee qarabada midoobayna ugu baaqay kulan degdeg ah oo laga yeesho colaadda Syria Guterres ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin ka hor inta aanu xaaladu faraha ka sii bixin 13 xubnood oo golaha amniga ah ayaa taageeray baaqa Guterres ee xabad joojinta ah hase yeeshee Ruushka ayaa is hortaagay wuxuuna beeniyay Ruushkuna ciidamadiisu ay ku lug leeyihiin duqeymaha cirka ee ka socda Syria Guterres ayaa sheegay in ku dhawaad 1 milyan oo Suuriyaan ah ay ka barakaceen guryahooda 3 bilood ee la soo dhaafay
halka warkaasi aad degistiyal kala socoteen waa VOA Washington aan ku bilowna ee hoggaanka sare ee ururka ahlu sunna wal jamaa ayaa maanta isu soo dhiibay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii dagaal culus oo maalmahan socday ay ugu dambeyntii ciidanka dawladda ay ka awood roonadeen kuwa ahlu sunna wal jamaa isla markaana ay la wareegeen xarunta ururka ee magaalada dhuusmare macallin maxamuud sheekh iyo sheekh shaakir ayaa labaduba sheegay inay danta shacabka u tanaasuleen warbixintan waxaa dhuusmare ka soo diray wariyaha abdul waahid macallin ishaaq
hoggaamiyaasha ururka ahlu sunna iyo tira milishiyada ayaa isu dhiibay ciidamada dawladda soomaaliya kadib dagaal xoogan oo khamiistii ka bilowday degmada dhuusmare ee gobolka galgaduud kaasi uu dhexeeyay ciidamada dawladda iyo ahlu sunna waxaana dagaalka uu geystay khasaaro gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida muqaal lagu baahiyay warbaahinta dawladda soomaaliya ayaa hoggaamiyaha ruuxiga ee ahlu sunna macallin maxamuud sheekh xasan waxa uu ku sheegay in ay u tanaasuleen danta shacabka galmudug
aan bistoosnay oo garanay inaan u tanaasulno ummadda soomaaliyeed oo aan dhibkeeda aanan ka dhiganin arrin aan annaguna qayb ka qaadanno inaysan noqon ee aan ogolaanno oo aan niraahno waxaan doonaynaa in si wanaag ah wax loo qaybsado laakiin aan dagaal iyo dhiig la baadiyo wax loo qaybsan marka waxaan jeclaysanay dhibka marka ummadu ku jirto bal in si looga baxo in la helo maxaa yeelay mu'miniintu waxay la mid yihiin hal jir ah oo qof leeyahay jasadkiisoo kale weeye oogadaadu sida ay kuu xanuujinayso ayaa qofka mu'minka ah oo walaalkaa ahina kuu xanuujinaya marka xanuunkaasna wada qabanahaya daraaddeed ayaan waxaan jeclaysanay dhib wax u keenahaya inaanan ka qayb qaadan
inkastoo ahlu sunna looga itaal roonaaday dagaalkii ay la galeen ciidamada dawladda haddana hoggaamiyaasha ururka ayaa lagu dhigay gacanta waxaana wax garadka deegaanka saraakiisha ciidamada qaarkood iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor u socdaa wadahadal looga xaajoonaya xalka gaaridda xubnaha sare ee ahlu sunna dhinaca kale xaaladda degmada dhuusamareeb ayaa degan waxaana dib u bilowday dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo isu socodkii dadweynaha iyadoo dagaalkii dhacay uu sababay barakac xoogan dhammaadka dagaalka ahlu sunna iyo ciidamada dowladda ayaa u muuqanaya mid soo afjaraya cakirnaan siyaasadeed oo muddo ka jirtay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud cabdiwaaxid macalin isaaq VOA dhuusamareeb
haddaba isdhiibitaanka hoggaamiyaasha ahlu sunna wal jamaaca maxay soo kordhin kartaa mana horseedi doontaa xal waara oo laga gaaro arrimaha cakiran ee galmudug su-aalahaasi ayaan weydiiyey maxamed qaasim maxamuud oo ka tirsan macadka raas ee magaalada muqdisho fadhigiisu yahay
aan sinna tanaasi ay muujiyeen intii ay wax ka qaban soo dhaweeyeen waana looga mahadceliyay. Waxaa ka baran karaa inay dhacay hataa in aysan al-sunna ku shaqayn karin ama ku gargaarsan karin mar haddii ay diidaan dadka deegaanka. Waxay kale ka baranayaan waxay dhacay in aysan qori caarigiisa waxay rabaan in shiqada heli karin hadda kadib laakiin isticmaali doonaan diblomaasiya. Dhanka dowladda hogaamiyeen madaxweyne Axmed Cabdikaari Koonfur waxaa laga filayaa in ay bilaabaan wadadii gudoonshiisiinta ay soo dhaweeyaan. Sidoo kale waxaa laga filayaa dadaal ka hor wixii ay ogolaayeen dilmirid inay ogolaayeen ahlushima inaysan uga bixinna waa laga filayaa.
Mar haddii madaxweynaha cusub caqabada hortaagan ay ahayd sida uu ula tacaamuli lahaa kooxda ahlusunna waljamaaca oo magaalada ciidan ku haysatay, magaaladuna ay ahayd halkii xarunta galmudug, maxay tani uga dhigan tahay dowladda cusub ee galmudug ee Axmed Qoorqoor uu madaxweynaha ka yahay?
Runtii fursad weyn ayay u tahay iyo tallaabo hore loo qaaday, inkastoo dagaal ku wareegay, laakiin tallaabo hore loo qaaday ayay uga dhigmaanaysaa madaxweynaha cusub ee galmudug. Waxaa horyaala isleeyahay 3 qodob ilaa 4 marka kuwaad inuu galmudug mideeyo oo ilaa kaalkacyo hoos ugu tago ama uu la macaamilo sida xoogsoosabaysanada hadalashada la leeyahay, taas inaan koobda majeelin xogtanka, laakiin saas aan maqalnin. Labo, waxaa kaloo hortaala bishad inay dhisaan hay-ado dowladeed oo xoog leh, institutional mataqaana xoog leh oo shaqayn kara, oo 4 sano kadibna doorasho qabsan kara, amnigana shaqayn kara, dhisaanna waa laga filayaa. Sidoo kale dilmirid cusub waxaa laga filayaa kaabayaal dhaqaale, infrastructure inay sameeyaan, oo wadooyin caadi ahaan ay bisada haleeda ee wax kale haleeda inay mataqaana ay yaraan bilaabanna waa laga filayaa. Sidoo kale dilmirid cusub waxaa laga filayaa xoreynta gobollada gacantii aan ku jirna siday u xorin lahaayeen inay mataqaana amniga u sii lahaayeenna inay sameeyaan waa laga filayaa.
Kooxdan laftigeeda ahlu sunna oo muddo deegaanadan kasoo arriminaysay dowladihii hore iyo tan haatan, marna la shaqeynaysa marna ay iskhilaafayeen, ayaga laftigooda mustaqbalkooda maxaad filaysaa inuu noqdo? Ma inay guud ahaanba siyaasadda isaga baxaan, mise inay la tacaamulaan oo ay ku milmaan hay-adaha dowladda ee heer gobol iyo heer federaalba?
Dabcan mataqaana ciidamo ahlu sunna laheyd tababara loo sameeyey daraadaa la sameeyey dowladdii lagu daray markii horeba. Dabcan hadda kadibna waxaa moodaa in ay soo yaraan doonto inay isku dayaan inay qori caalamis wax ku raadiyaan dibladaasi isticmaalaan, laakiin saaskii waxaa moodaa inay ku dhawaaqeenba inay siyaasadda maskara hadda kadib ay ka wacan doonaan diinta diinta iyo maqaama arrimaha ahlusunna waljamaaca oo ay ku tilmaameen inay urur ballaaran hawlo badan u yeelaan. Marka hadda kadib hadday siyaasadda galaanna waxaa laga filayaa inaysan qori caalamis ku dilina
ugu dambeyntii. Madaxweynaha galmudug Axmed Qoorqoor waxyaaba u ballan qaaday waxaa kamid ah inuu dabcan la xajoon doono kooxaha ka biyadiisan doorashadiisa. Kooxahaas diidana waxaa kamid ah madaxweynihii galmudug ee hore Axmed Ducaale Geelax oo ku sugan Gaalkacyo. Arrimahaasi maxay kula tahay qaab caynkee ah ayay ku wajahayaan dowladda cusub ee galmudug?
Wadahadalaasaleeyaha, inkastoo aan saxaafad iyo dad kale lala wadaagin waxaaasoo, laakiin madaada saasaanta ama signaliska la dareemayo waxay tahay xaas markii uu tegay Kaalkacyo daraasaasuu bilaabay guddiga bisheynta mishaneeye aqoon mishaneeye daraasaaskii hadda waa DHB miyigii bannaa ay ka hadlayeen kooxda jirta faalno madaxweyne xaas madaxweyne hergelmid Kaalkacyo jooga. Yacni dhaqdhaqaaqii Kaalkacyo ku wadi waa joojiyey, taasna waxaa laga akhrisan karaa inay wax socdaan oo hoos socdaan, laakiin midi ma soo bixin waxsoo
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Qaasin Maxamuud oo ka tirsan macadka Raas ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho oo qadka taleefanka igu warramayay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Mareykanka iyo ururka Taalibaan ayaa maanta magaalada Dooxa ku kala saxiixday heshiis taariikhi ah oo u gogol xaaraya in ciidamada ajnabiga ah ee Mareykanka horkacay ay ka baxaan dalkaasi muddo 14 bilood gudahooda. Haddaba ahmiyadda heshiiskan ayaan goor dhaweed ka wareystay Professor Fiere Cabdicilmi oo Baraka ah Jaamacadda Qatar.
Horta intii muddo ah heshiiska waa socday, welina faahfaahintiisa ma soo bixin oo iyagu labada dhinac midkoodna kama hadlin. Waxa keliya si guud ay u sheegayaan in qoladan Taalibaanka laga rabo inaysan qoladan international ka qaacidada aysan taageerin oo aysan meesha ku haynin ayaa horta ayaga asal u ah nimankan Mareykanka heer arinta raba Mareykanka qoladan kalena waxay rabaan in ay ka baxaan ciidamada Mareykanka meesha. Marka horta labada qolo ay kala dalbanayaan ee waaweyn waa labada qodob. Qodobka ay Taliban-ku dalbanayaan waa in ciidamada Mareykanka dalka baxaan. Qodobkan ay qoladan rabaan waa inaysan noqon meesha meel looga soo duulo oo nimanka internationalista caalamiga ah aysan uga soo duulin. Labada qodoba hadda banaanka yaalla. Wixii intaa ka badan waxaa ka mid ah in xoogaa hoos loo dhigo dagaalada. Waxaa kaloo aakhirka la rabaa in ay maaragtay qoladan Taliban-tu aakhirka wada hadal la galaan dowladda meesha ka jirta. Marka runtii meel adag ayay arrintu maraysaa oo qolada dowladda Mareykanka waxay rabaan marna inay la heshiiyaan ciidamadooda ka saartaan meesha. Marka kalena waxay rabaan inay dowladdii ay dhiseen ay 19 sano nolosha ku ilaalinayeen ay u sheegaan weli inaysan ka tegaynin ayadoo meesha xal laga gaarin. Marka waa arrin iska weli murugsan, laakiin horukac waayaa la dhihi karaa in yacni wadahadalkii maanta heshiiska ugu horreeyay oo la saxeexa uu dhala.
Waayo heshiiskan waxaa la leeyahay waxa uu wadada u xaari doonaa in ugu dambeyntii ay ciidanka Mareykanka iyo kuwa kale ee Spacing NATO qeybta ka ah ay ka baxaan Afghanistan. Marka waxaan ognahay in ku dhawaad 18 sano muddo maaragtay ah ay dagaalo u dhexeeyay dhinaca Mareykanka iyo xulafadiisa iyo Taliban ay ka socdeen. Marka haddii ay dhacdo in heshiiska madambeysa ah la wada gaaro oo ciidamadani ay ka baxaan halkaasi, maxaa micnaha ay u sameynaysaa Mareykanka iyo dhinaca kaleba?
Mareykanka Trump waxyaalihii uu ballan qaaday nin fuliyay ayuu noqonayaa, oo waxaa dhici karta waxa uu yiri ciidamada gurigankeena oo soo celinayaa waxay ahayd ballanqaad weyn oo doorashada ka caawin kara. Marka waa arin oo dadka taageerayaashiisa macno u sameynaya in ciidamadii banaanka laga keenayo. Runtii waxaa kaloo keenayaa oo Mareykanku yaqiinsaday dagaalkani hadduu iska sii socdo inaanay sidii Vietnam oo kale ay noqon karto aysan in ayagu ku jabaan ay dadku sii wayaan mooyaane aysan natiijo ka keenaynin. Marka waxay aqbaleen inay iska soo gebagabeeyaan dadkan iska xiraan dhinac siyaasa ahaan u anfacayaa Mareykanka, dhinacna waxa waaye de military ahaan ay dadkooda u badbaadsanayaan. Qoladan Taliban-tu ilaa xad waxaa ayagu runtii la yaab ku noqotay cid walba inay 19 sano ay weli dagaalkii wadeen oo ay la dagaalamayeen, haddana aysan ahayn noqonin sida xarakaadka kale caalami dad ah oo dagaalkoodu inta badan ama kulligiisba wuxuu joogay Afghanistan uu ku ekaa oo kama baxsanayn oo hadda bal matalan xarakaadka kale ee qaacidada ku xiran dalal kale ku weeraraan ama danaha Mareykanka ee meelo kale ku raadsadaan. Laakiin qoladaani waxay muujiyeen inay yihiin qolo loo kala oo arrintoodu ay ku salaysan tahay dalkaas Afghanistan inay xukunkiisa wax ka yeeshaan, aragtidiisana wax ka yeeshaan, ay xaq u leeyihiin. Xoog ahaana ay muujiyeen 40% ayay haystaan hadda ay militarily u maamulaan. Dowladdii meesha joogtay haddii 200,000 askari loo tababaray oo intaasoo bilyan oo dollar la geliyey weli way ku dhici weysay inay ka adkaato. Marka runtii labada qolada waxay u tahay waddo, iyaguna dee kuwan hadda Afghanistan nimankan diyaaradaha wata qalabka casriga wata kama adkaan karaan, laakiin dagaalkay aada u dheerayn karaan oo dhiigbax badana imaanayo. Marka waxaasoo dhan loo soo gebagabeeyo wadadaasay isla qaateen labada qolo, waxaana aaminsanaha inay yacni wadooyinka dagaalada noocaan ay ku dhamaadaan midda loogu ugu badan ay tahay oo looguna yacni horeyna loogu isticmaali jiray xarakaad walaa waa argagixisay inta la yiriya lala heshiiyey ayagu uma horeeyaan.
Waaye marka haddii Mareykanka iyo Taliban oo la dhihi karo dagaalo culus ayaa dhex maray muddo 18 sano ahba ay heshiiyeen, tusaale ma u noqon kartaa arintan in Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya ay heshiiyaan?
Wallaahi de anugu waxaan ka mid ahaa intii muddo dadka qaba inay iyadoon baxata Taliban iyo qoladaani aysan heshiiskooda aan ballan war haynin. Dadkii ka hadli jiray heshiis waa la mawraan. wax kalena ma ahana literature ama waxa laga qoray konfliktiyada ayaa uun waxaad ka arkaysaa laba mid inay ku dhamaadaan in qolo laga adkaado oo lagu dirdiriyo oo hubka laga dhigo oo la shacbiyeeyo iyo in labada qolo ama qolyaha marka ishaaya ay heshiis galaan haddii hadaan midii hore dhicin oo la isku dayay ma waxa qasab noqonaysa mid kale marka aniga ilaa 2012 dadkii wax ka quraayay aaminsanaa inayna huri doonin in arrintan ayada ah heshiis lagu dayo heshiiskaas habka loo galaayo iyo waqtiga la galaayo iyo cidda lala galaayo waxa soo dhan waa wax detail oo laga doodi karo laakiin mabda'a ah in la galo aniga dadku qanacsanaan ka mid ah
kaasina wuxuu ahaa professor afiyare abdi cilmi oo barka ah jaamacadda gadar ee dalkaasi gadar waxana uu igu waramay khadka telefoonka haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa london kusoo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa sahal yuusuf cali oo ah guddoomiyaha ururka gaashaan oo ka howlgala magaalada london ku soo dhowo barnaamijka marka hore sahal
aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalkay ridwaan waan dhowahay
maalmihii lasoo dhaafay meelo kala duwan oo london ka tirsan waxaa bulshooyinku ay isugu imanayeen sidii ay uga hadli lahaayeen xal u helidda arrimaha ku saabsan weerarada dhinaca mindiyaha dadka soomaalida arrintaas qayb ma ka yihiin
ridwan dadka soomaalida waxa ay ka mid yihiin qayb muhiima oo meel kasta ay joogaan arrinkani saameyn buu ku leeyahay noloshooda si toosa iyo si aan toos ahaynba marka dadaalkaasi soomaalidu waxay kaga jirtaa safafka hore
waa gartay marka dadaalada noocan oo kale ah ma la dhihi karaa waxaa muhiima in dhalinyarada lagala sheekaysto dhibaatooyinkan waxa ku kalifay oo mararka qaarkood ay u baahayn in la dhegeysto
runtii dadaalka waxa uu u baahan yahay markasta in uu macnaha ku salaysnaado aqoon macnaha dadka oo dhan way doonayaan in wax laga qabto laakiin marka hore waxaan maxaa keenaya sidee looga hortegi karaa ayay muhiimaddu tahay mujtamaca keligiina wax ma qaban karo iyada oo aanan maamulka dalka meelaha kala duwan ka jira dowladaha hoose iyo dowladda dhexeba aynan macnaha gacan weyn ka geysan arrinka
waa gartay waxyaabaha marka inta badan sababto ah dilalkaas mindiyaha maxaa ka mid a gaar ahaan markaad eegto dhalinyarada soomaalida waa maxay sababta
walaal runtii waxaa jira wax la yidhaahdo county line street waa kelimad muhima oo aasaas u ah dibkan faraha badan iyo dilalka county line street waxa weeye waa direct traffic riska ama dadkan daroog mukhaadaraadka ka ganacsanaya oo iyagu ka tegaya magaalooyinka waaweyn ama meelihii hore loogu yaqiinay oo galaya baadiyaha ama magaalooyin cusub oo markaa aan laga aqoon waxaynan adeegsanayaan caruur iyo dad nugul markaasi oo macnaha ay gacanta si fudud ugu dhigi karaan una adeegsan karaan ciidan ahaan markaasi dadkaasi ayaa waxay qaadayaan mukhaadaraadka u iibinaya raggan iyagoo ka baac mushtaraya oo u geynaya macnaha customers u raadinaya ama zabuun u raadinaya marka waxani waa terminology ay og yihiin booliisku iyo dadka khubarada ka ah county line streetka oo balaayiin dollar maraya ayaa keenaya in dhalinyaro badani ay gacanta u galaan welina waxay eegtaan dhalinyarada markaasi waxaa la yidhaha dysfunctional familieska ama familiyooyinka markaasi kala daadsan ama aabihii maqan yahay amba hooyadii aabihii doorkoodu una markaasi xooganayn ilmuhu ay iska haystaan xornimo ay ku wareegaan macnaha suuqay iska taagan yihiin dadkaasi ay eegtaan ugu dambeyntana gacantay ku dhigaan inkastoo dadka daroogada iibiyaa ay marmar ku adeegtaan dad caadi ah inta badan waxay raadsadaan caruur iyo dad nugul marka kani ay ayaa gabacsigani waxa dadka laga yibinayana waa dadkii dabaqadii lacagta lahayd ilmahoodii iyo dhalinyaradoodii ayaa iyagu iibsanaya iyo dadkii kalaba. Marka waa ganacsi faraha ka baxay oo macnaha dilalkani iyo dhibaatadana sal u ah.
Waa gartay. Marka waalidiinta Soomaalida maadaama aad sheegtay in laga yaabo in isfaham darro ay jirto waalidkii iyo caruurtii, arintaas qayb ma ka tahay kula tahay maadaama waalidka Soomaalida laga yaabo inaanu fahmi karin qaabka iyo sida ay dhalinyaradu u dhaqmayaan marka laga hadlayo?
Walaalkay Ridwan, waxaad waddankan waxaan soo galnay annagoo ka nimid mujtamac la yidhaahdo mujtamac conservativa ama muxaafada oo patriarchal ah oo ninku uu awoodda boqolkiiba boqol leeyahay oo haweeneydu ay ku eg tahay jikada iyo inay reerka u adeegto. waxaan dadkii soo dhex galnay mujtamac matriarchal ah oo female dominated ah oo kalimada haweentu ay xoog leedahay. haddaba faham la-aantii macnaha isfaham la-aantu waxay ka imaanaysaa doorarka cusub ee dumarka usoo baxay iyo noloshii oo wadata jaalanjigeedii oo dhibkeeda wadata noloshii cusub xaggii jawiga, xaggii luqadda, xaggii dabdhexgalka opportunity raasishada oo fursadihii sidii lagu heli lahaa ganacsihii kuwii shaqo horumar loo gaari lahaa ayaa waxaa qoyskii soomaalida u noqday mid isagu ishaysaysta. dhibaatada ugu weynna waxay naga qabsataa malihin budgeting dakhliga soo galaya reerka iyo waxa ka baxaya islamaeka. waxaan nahay dad jecel inay dadkii ay kasoo tageen caawiya intana ay ku noolaadaan, taasina badanaa waxay keentaa in waxyaabo badan oo muhiima oo reerku u baahan yahay aynan haysan. ilmaha qaarkood markaad la sheekaysato waxaa ku kallifay inay daroogada gadaan waxyaabaha qaar oo aynan haysan. marka runtii waxaa nagu badan hoysasku reerku ay kala tageen amba ninku uuna wax awooda lahayn uu yahay maaragtay
marka waxaad ula jeedaa burburka qoysaska ayaa sabab u ah arrintan?
Burburka qoysaska ayaa door weyn ka dheelaya. raggu ama way ka maqan yihiin doorkoodu ama waa daciif awood aan lahayn. haweenaydu waxay isku dayeysaa in ay ilmaheeda koriso laakiin iyada uu meeshu ka maqan yahay udubdhaxaadkii reerka. arrinkaasi badanaa wuxuu ku dhammaadaa dhibaato, inkastoo jiraan haween keligood ilmahooda koriyey, jaamacada ka saaray, mustaqbal gaarsiiyey, haddana waxa reerku ku qurxoon yahay sidii ilaahay ugu talagalay labada qof oo wada socda. dhibka ugu weyn wuxuu naga heystaa waa budgetingka, sida loo isticmaalaya dakhliga reerka soo galaya. haweeneedu waxay rabtaa in holiday aado, ilmaheedu qur-aanka u bartaan, iskuulaad baraagada ay u galaan galbihii iyo wiikendiyada, isla markaa darka ugu xiran iyo guriga ugu fiican ku jirto, macnaha waalidkeedii ehelkeedii caawinto, macnaha marka isla markaana dakhliga soo galaya odagu oo kusoo biirinaya gurigu waa xadidan yahay. tii marka waxay keenaysaa in waxyaabo markaasi baxaya oo kharasha oo u baxaya macnaha wax kale
kuayna
xamili karin.
maalmihii lasoo dhaafay booliska London waxay sheegeen in meelaha qaarkood loo arko in mindiyuhu ay ku badan yihiin, gaar ahaan xaafadaha qaarkood, in booliisku ay gaaf wareegi doonaan. marka arrintaas ma isleedahay waxay khafiifin kartaa in meelaha caanka ku noqday weerarada mindiyaha ay yaraadaan?
walaal, waxaa jira dowladan cusub ee muxaafadka ah ee hadda talada la wareegtay, macnaha uu madaxa u yahay Boris Johnson, inay runtii gacan bir ah ay lasoo bixi doonto inkastoo weli hadda ay cusub yihiin. waxaa jira runtii oo dabtii aan jeclahay inaan kuu sheego, hadda waxaa la moodaa dad badan u haysta in midiyihii istaageen. taasi waxaan dhihi lahaa waxa aanan dhiman ilaahay mahadii ilmo soomaaliyeed ayaanan waayadan la maqan, laakiin dilkii waa socdaa. haddii aan tusaale ku siiyo, sanadkii lasoo dhaafay 2019 149 ruux baa lagu dilay caasimada London dhexdeeda, 90 ka mida midiyaa galaaftay. meesha ugu xun ee dilku ka dhacayo waa degmada weyn ee taqaanida Westminster. dowladdu waxay soo daynaysaa 300 booliisa oo highly trained ah, waxaana lagu daynayaa eeryooyinka markaasi dhibku ka taagan yahay. waxay samaynayaan stop and search, baajiyo dadka oo la baaro macnaha waxaan marka jeclahay inaan kula wadaago midiyaha bishan Janaayo oo keliya waxa dhacay afar shan jiloodaa dhacay Janaayo keliya saddexdeedii oo labadii lay dhaceen nin u shaqeeya Uber Eatsiska oo midi lagu dilay Finisbury Park sidoo kale waxaa la dilay nin 53 jira oo asagana xabadka midi ka gashay u dhintay bisha 13-keedii nin Bulgaariyaana oo 60 jira ayaa Croydon lagu dilay oo dhowr dhaawac laga helay korkiisa 19-kii January laba nin oo ka tirsan macbadka Siigu ku leeyihiin magaalada Ilford ayaa ayaguna la dilay macnaha midi lagu dilay 24-kii bishan Janaayo bishii Janaayna waxaa la dilay nin Boolisha oo 60 jira Febraayadan aan hadda ku jirno 19 jir ayaa lagu dilay degmada Honislow waxaana booliisku ay xireen oo dilkaasi loo haystaa wiil 15 jira bisha isla bisha shanteedii Coventry waxaa laga helay wiil 15 jira oo la dilay waxaa helay nin dog walker ah oo eygiisa u soo bixiyey inuu soo wareejiyo ayaa arkay meeshii marka runtii dilalku way socdaan
waayo ugu dambeyn sahal maadaama aad la kulanto qoysaska Soomaalida arrimahana inta badan aad ka wada hadashaan muxuu xalka kula muuqdaa adiga
aniga runtii xalka wuxuu iigu muuqdaa arrimaha walaaca ku hayo horta dadka hadda maanta waxay tahay waxaan la yidhaa relationship iyo sex education dadku waa dad muslima Soomaalida weliba islaamka ayaga ayaa udub u ah wadamada reer galbeedka marka la yidhaa masaajidada ayaga dumarkoodu xagga darxirashada ilaalinta taqaaliidka islaamiga door weyn bay sadda ahmiyad xooglana waxay siiyaan in caruurtoodu diinta bartaan
marka mindiyaha la eego maxaad ku talin lahayd
aniga waxaan ku talin lahaa midiyaha in qoys kasta uu xooga saaro rajada inaan la rajo beelin qoys kasta inuu xooga saaro in ilmaha uu macnaha talooyin iyo waanooyin joogto ah siiyo ku dadaalo inaynan waqti xun aynan soo hoyan saaxiibaday leeyihiin la eego haddii la arko ilmuhu inay faraka bax yahayna anigu waxaan qabaa in beledka laga saaro oo la geeyo wadamo markaasi ay waxbarasho ka sii wadan karaan oo ka aaminsan halka
aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga sahal intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Sahal Yuusuf Cali oo ah gudoomiyaha ururka Gaashaan oo fadhigoodu yahay magaalada.
Barnaamijkaasi martida mikrofoonka waxaa nala socodsiinayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Caweyska. Washington Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska iyo caawana qodob badan idinku hayeen kuwada caweyn doona waxaa ka mid a
marka lamaanahani waxay u tageen kambanigan waxaana ay bixiyeen qarash aad u fara badan oo dabcan ay ku adagtaa qofka Soomaaliga inuu qiyaaso si aygii mid la mida dabacadihiisa loo helo.
Waa lamaano sameeyey dhacdo la yaab leh kadib markii ay kumanaan kun oo dollar ay ku bixiyeen ay dabeecadiisa amaba habdhaqankiisa ay ka heleen. Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sababta ay lacagta intaa leegugu bixiyeen iyo weliba waxa gaarka ay ku xusheen. kumintii halabuurka iyo heesaaga ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan caawana waxaan idin hayaa waa fanaanka Safwaan Xasan Aada Safwaan Halax oo sidoo kale inagula caweyn doona waaye waaye iyo weliba codkii Allah u naxariistay fanaankii Cumar Dhul Cali barnaamijkuna waa barnaamijkii Caweyska Washington.
Ugu goyay gabladaa, ugu yoo gamu barsi, ugu goyay
aan ku bilownay dhegaystayaal balaayiinta qof ee dunida ku nool ayaa qolo kastaaba ay leedahay dhaqan ama bacaado u gaara, iyadoo meelaha qaar wax aana dadku aad u xiisaynin uu qiimo aad u sarreeya ka leeyahay meel kale, halka meel kale wax ka wacan amaba laga jecel yahayna aan wax qiimaa ka lahayn meesha kale. Dhegaystayaal, sidoo kale xayawaanka oo alla dunida ku uubay ee aadamaha ku weheliya ayaa iyaguna nolosheenna qayb ka ah, iyadoo qoloba ay si u manafacaadsadaan. Caawana waxaan idiin hayaa sheeko dad badan la yaab ku riday oo ku saabsan lamaane dalka Maraykanka ku nool aaday tallaabo la yaab leh kadib markii ay lacag $50,000 ku bixiyeen si ay u helaan ay la mid ah mid ay hore u lahaayeen oo ka dhintay. Lamaanahan oo warbaahinta la hadlay ayaa sida oo kale waxaa la yaab noqotay sababta ay u cuskadeen inay tallaabadan qaadaan, bal haddaba yaanan idinka dilinay. Aan soo dhoweeye Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo sheekadan inoo faahfaahinaya.
Sheekadani Cabdixakiinow, waa sida aad sheegtay, waa sheeko xiiso gaara leh. Waxay ku dhacday lamaane lagu magacaabo Alicia iyo David oo kasoo jeeda degmaan ka tirsan gobolka California. Lamaanahani waxa ay haysteen ay lagu magacaabo Mali. Eygani ayaa waxaa markuu 14 jir yahay waxaa ku dhacay cudurka kansarka oo dilay. Marka waxa ay sameynayaan eygoodii ayay aad ugu xiiso qabaan oo u ahaa ay dabcan familiga aad ugu wanaagsan, aad u naxariis badan. Marka waxay leeyihiin waxaan doonaynaa in isagii mid lamida aan helno.
Marka dabcan dad warbaahintu waxay sheegaysaa inay ayagiida tallaabada qaadeen oo intaa ku joogin. Maxamed oo kolley waa la yaab oo bulshooyin ay Soomaalidu ka mid tahay inaanay dhaqanin ama aanay dee sidan oo kale waqti intaa la gelinin baa laga yaabaa, laakiin se warbaahintu waxay sheegaysaa inay tallaabadii qaadeen oo kuma dhaqaaqeen se mid lamid a wexlaan se u sameynayaan tallaabada qaadeen maxay noqotay?
Waxaa jirta kambani la yiraahdo Fia Jane Betts oo waxaana ku shaqaleeba xayawaanada oo gurijoogta ah sida eeyaha iyo mukulaalaha oo kale, genetikooda ama hidisiidahooda ayay ka shaqeeyaan. Waxa ay shaqadan kusoo jireen muddo qarniyo ah. Marka lamaanahani waxay u tageen kambanigan waxaana ay bixiyeen qarash aad u fara badan oo dabcan ay ku adagtaa qofka Soomaaliga inuu qiyaaso si eygii mid lamida dabeecadihiisa loo helo. Dabcan eygu ilmo ma lahayn, marka waa un koobi in lagu sameeyo isagii oo kale si loo helo, because qoysku waa ka samri la'yihiin eygan.
Marka waxaa ajiiba si loo sameeyo mid lamid ah ama koobi. Maxaa marka ay sameeyeen shirkadii?
Cabdixakiin, waxa ay kambanigan ama shirkadan siiyeen lacag dhan $50,000 Maraykanka ah. Lacagtan oo ah lacag dabcan aad u fara badan, laakiin ay ugu talagaleen inay ku helaan ay lamida koodi oo koobigiisa oo kale ah. Shirkadiina waxay sameysay ay la yiraahdo Ziggy. Eygaasi marka dabeecad ahaan eegto wuxuu lamid yahay koodii hore oo kale. Dabcan familka laftigooda ayaa markay eygan arkeen waxa ay ka hadleen dabeecadaha eygan cusub Ziggy. Waxay sheegeen inay yihiin dabeecado aad isku shabaha, isla si ay u dhaqmaan, isla si ay macnaha wax u cayaaraan, isla sina ay u sameeyaan ama ay ula macaamilaan ubadka oo reerkani. Marka kambanigan laftigeeda ayaaba lehba serviskan ama adeegan waxaan sameynaa waa mid aad dadku ay u jecel yihiin oo waiting list ayaa jiraba ama waa la sugaaba muddo ugu yaraan 1 sano ah.
Ayaad
qofkii uu sugayaa si eygan mid lamida ama mukulaasha aad jeceshoo kale.
Maxamed, kulley dee samayn lama samayn karo dabcan shirkad marka la dhaahdo ilaahun wax samayn kara, laakiin waxaa laysu daraya qiyaastii waxa weeyaan waa hidasidihii si dabeecadihii u ciyaa iskaga mid noqdaan ama ay midabkii ama iskaga ekaadaan. Way hadleen qolada faamiligu oo marka laga yimaado dabeecadaha iyo dhaqanka iyo waxaan inuu koogii hore la qabsada mid lamida inuu noqdo, waxay sheegeen inuu abaal ayuu hayeen oo xilli ka mid ah noloshooda badbaadiyey. Suu badbaadiyey ma sheegeen?
Waxay sheegeen mar ay xaamilo ahayd haweeneydan Alicia iyo odaygeeda David oo isla socda, eygoodii Marlene oo la socdo markaas uu ahaa 12 jir, iyagoo buuraha dadkan galbeedka waa taqanaayo buuraha ayay meelaha hawdka ah ayay ku soo luga baxsadaan. Marka iyadoo halkaas socota ayay gacanta taaganaysaa, waxay damcaysaa inay wax soo qabsato, laakiin maanay arkaynin mas ayaa halkaasi ku jiray oo dabcan damacsanaa inuu qaniino. Marka Marley ayaa arkaya iyadoon arkinba. Marka waxay ka warheleysaa Marley oo halkii ku booday maskiina ciirsanaya. Marka waxay leedahay wuxuu ahaa dabcan mid aad u naxariis badan oo nolosheedii badbaadiyey, maxaa yeelay maskaasi haddii uu qaniini lahaa iyadii ubadkeedaba xaaladoodu way cakirnaan lahayd marka waxa sidan dhan u sameynayaan waxay ku leeyihiin waaba in ilmahaasi yar ay dhaleen uu xasuusto wanaagii uu sameeyay Marley maalintii uu uurka ku jiray oo saddex bilood halkaas ku jiray
aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa barnaamijkan gal qayb khaas haatana waa hubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan inuu halkii kastii aan baqaadi doonaa wareysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Safwaan Xasan Aadan Safwaan Hala waxaana u qaybtan oo tii saddexaad uu kaga hadli doonaa sidii uu fanka u xiisayn jiray heesihii iyo weliba heesaagii uu aadka u jeclaa iyo weliba qaar ka mid ah heesihiisa wahagaag haddayn dhinaca heesaa ka dhimaadno Safwaan oo aan su-aal kale ku weydiiyo waxaa inta badan la yidhaahdaa qofku marka uu dee sugaanta amaba dhinaca bahda fanka soo gelayo kalaga yimaado dee qabwaanada heesaa curinaya fanaanka heesta qaaday hibada leh waxuunbaa dhiirigeliya cid buu ku daydaa jacayl u gaaraa jira waxbaa markaa ku riixa adiga maxaad is leedahay inaad fanaan noqoto oo aad heesto maxaa kugu soo dhiirigeliya
wallaahi kulley markaan arkay inaan heesi karayo oo aan cod fiicanna ilaahay siiyey oon heesi karayo ayaan sirimiyo ooda kasoo qaadid ba heeso
maxaa
oo heesi kartaa baan
siriyeyt
markaan heesayna reeri dee dadkii baa heesayaygii jeclaaday marka xitaa markaan yaraa fanka anugu waxba mana sii jeclayn oo maba islahayn xitaa fanaan qod noqon doontaa labadii kun iyo afar iyo tobankii baan kusoo dhex dhacayno
waan garta
marka waan sidaas unbaan anugu heesay maadaamo aan is arkay inaan heesi karay
kolley qofka marunbu ogaadaa hibadaasi inay ku jirta xilligaas aadna ogaatay inay hibadaasi kugu jirto
dabcan unbaan dareemay kadibna saasaan heesi aan ku dhex galay fanki
aad iyo aad si wanaagsan hees kalaan rabaa iyadana inaan ku weydiiyo dabcan markaynu eegno heesaha la curinayo dee waxa inta badan loo eegaa ereyada ku jira iyo bilucda iyo nuxurkay gudbinayaan qaarkood qisooyin baa ka dambeeya hees waxaa jirta laba ereyo aada u culus ayay halku dhegeeda isku raaceen intaynaan ereyada u gudbin sir iyo sarbeeb baa israacay kadibna waxa waa sir sarbeeban iyadoo sirabay haddana sii sarbeebanta heesta hal xidhaale iyadana maxay hadda noo faafahays
heestaas waa hees jacayla oo qaadlaysa un jacayl aadi iyo normala oo waxaana sameeyey xamse xadaar iyo wiilkan ku sheegayey si normal oo unbaanan uqaaday waa hees jacayl oo aadi iyo hees ahaan caadiga jacaylkii la qaadan kamida
ma is leedahay markaad imika gartay ereyada ku jiro o kale sadirigayga xubiga saaqay kama suulin subax ciidoo maxaan ku idhahdaa subxaanka loo
sujuuday
ereyada ku jira way qaabka loo qaadayo iyo adeegeeda marka laxanka maadaa saaray yaa saaray intaana
laxanka waxaa saaray uun nabiil bulle oo heesahiga intooda badan laxameeya inankan aan ku sheegiya anugu sameeyey ereyada anuguna waan qaadayaa
si wanaagsan waa heestaasina iyadan dhegeysan doona in heskalo waxa jirta iyadana la ila dartay oo ilme
ha
marka aan kula kaftamay ma qasab ku ilme ba mujaayil ilme ba wa ma dalab kala dalbanay in darta loo ilmeyo heestaas
in heestaarta in horta in waxaan halkan horta aan aad uga salaamayaa in heesu heesu ruu jirtay baa waxaan qaadi jiray fanaana abwaana ah in الحميس سنة أو أشد غلة هذا هذا ما كان هذا صورو شيء في هيد كذي هذا إن أذن وهرج إن ما كان وإن وحنا في مسكرة إن وصلنا وسلام يا سبيرة ما دام إن ثانس كواي تو إن إن سومالي بدن اللي جيسني سو أو ما أنت دوادن كي تو غير يمر وربا ما كان أشد نأذن وسلام يا إن ها ما كان أشد بهذا لها ريماكس ما كشمي أنا بقول
دي بو مدد كوح سوات شدي محال كورا أسلا نهستي سيلا ديست
ها
سوى نكسا أنا
أميدي وحسيقا أجدا كأبور حبا أتا أولي يتحجوبي أدوني لنحنن Oh,
inaan heesaha gaar ka u gudbin waxaad ii tilmaantay ama aada sheegtay bilowgii in dabcan 2014 unaad heesaha aada si wanaagsan u bilowday fanaaniinta markaad eegto dabcan soomaalidu waxay leedahaan awrka dambe awrka hore socodkiisu leeyahay amaba dabcan qofunba qofunba inta badan ku dayasho ku daydaa amaba haddaana kuba dayanba heesiisa si gaar ah ugu socdaan oo inta badan dhegaystaan fanaaniinta markaad eegto kuwii hore hadday noqdaan kuwa dhexe hadday noqdaan kuwa dambe hadday noqdaan maxaa si gaara ku xiisa geliya adiga ragga iyo dumarka heesooga kuweebaa inta badan kugu socdaa
maadawallaahi waa su-aal aada u wanaagsan waxaan walaal aada u taageeri jiray aada u jeclaa cumar dhuule cali alaa arsamaa cumar mahdi oon heesihiisana ilaa waqtigaan yaraa ilaa iminka aan jecelahay heesihiisa aan aada u jeclaa waanan wallaahi ruud model fiicanay aan aada u jeclahay allah yarxamu waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto ninkaasa ayaan heesiisa taageri jiray un jeclaa ruun model fiican ayaha
aad iyo aad marka cumar dhuule cali inaynu hees ka soo qabanno markaa mid ka mid a heesihiisii
qadar dhacay aanan maale qaladna waa la sixin jiray labadaysu qalan sana qaar kala dilaayo isu qoonsada jira calaf laga maqoostee qaban qaabada awaaday hormaadii aan dagiilayn ayaa weli qorsheeya waasiisaan aad ku jeclaa
wadnaha dhiigga qaadiyo qalbigaa ku tabaye
qalbigaa ku tabaye
qayrkeedu qiimahaad leedahay waa inaan qorsheeya qodob qodob u sheega
qodob qodob u sheega
aad iyo aad qotankiiyo joogiyo sii wadaya eeba u naxariisto
cumar dhuule cali allah u naxariisto
adiguna waxaabad moodaaba inaad halkeeda dhigtay heestaas
waad mahadsantay cabdi xakiin aad iyo aad
aad iyo aad
jardhacay aanan maale qaladna waa la sixay jiray labadaysu qalan sana qaar kala dilayo isu qoonsada jira calaf laga maqustee qaban qaabadan waday qormaadii aan tegilay ayaan weli qorsheeya wadna haddiga qaadiyo qalbiga ku tibay qayrkeedu roone qiimaad leedahay waa inaan qusheeya qodob qodob u sheega qayrkeedu roone qiimaad leedahay waa inaan qusheeya qodob qodob u sheega qotonkayi chokiyo qalaf kayu yasa qir saad kalaf ya markaz luga qadiyo qotun kayu chokiyo qalaf kayu yasa يسعاد كلاف يا مركز لغا قديم وحيا هذا وحيا هذا فلا قرن وحيا هذا وحيا هذا فلا قرن دحذت قلنشا موتي قرتي عبريها بحذر قلن جابوتي قرتي عبريها سنة يا شقال قليل تما هذا برك غريب
degistiyal qayb kale oo kamid wareysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee soo socda gudahaana intaas ino barnaamijkeenii ku saafmeer doona tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
saacadkaasi Umar Dulle Cali Allahu naxariisay wuxuu gabagabo u ahaa barnaamijkii caweyska Washington Cabdixakiin Maxmuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay Nuur Haye
waayahay shakiiran wayna dhageystayaasha Maxamedu maanta oo kale taariikhda ay ku beegan tahay 29ka bisha February taariikhda miilaadiga waxa la yidhi hal jeer ayay 4 sano ba soo gashaa mar inta badan 28 ku dhamaataa bisha February laakiin bishan waxa ay hadda ku dhamaaneysa 29 oo maaragtay caawo ay ku eegtahay marka dadka dhasho waxa la yiri waa dad maaragtay dhif iyo naadir ah inta badan sababtoo ah qiimo gaar ah u yeelata annaga Soomaalideenan qiimo weyn ma seeno dhalashada laakiin dalalka kale sida galbeedka oo kale wax weyn ayay ka tahay marka 4 sano ba mar ay u dabaal degan dhalashada sababtoo ah 28 ay inta badan ku dhamaataa February maadaama 4 sano ba mar ay ku dhamaato maanta oo kale ama caawo kale ama xalo kale waxay ku dhamaaneysaa 29 marka waxa la leeyahay
meeqa qof oo dabaal degaysa ayaa
qiyaastii 5 milyan oo dunida ku nool inta la og yahay ayaa u dabaal degta marka maalmaha kalena waxa la yiri lacag badan kama baxdo uma baahna inay dabaal degaan
ilaa February 29 waa 4 sano hal mar
aad iyo aad
marka si diyaarinayaan lacagtii iyo qarashaadkii uga bixi lahaa iyo safarkii aad lahayeen iyo
waayahay haatan dhageystayaal aan ku nasanno codka fanaanka Cabdul Qadir Jub dana haira khirtisa happy kuru habu wadi ahatu ima kadadaye apaku okola taye nonoshua adi wadi ahato ima kadakdaye nafaku okola taye ka nonoshua adi waxay heestaasi uu ku luqeynay fanaanka Cabdul Qadir Jub ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayna idaacaddeena fiidnimo tan iyo bari aroortii subaxnimada xaqiina inta aan hawada kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
ama quruux u dhalataan allihi kuuma ama kuuma naysto dadka raad ku jecelo